Азаттык радиосун сөйлөттүрмүз, алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбыз усунулады. Казакстанда дини экстремисттик мазмундагы делинген вебсайттар жабылды. Халкаралык карттар күнүнө орой Казакстандагы кариялар маселесин көтөрөтүн болабыз.
Менин башым менде 40 жагын коюп, сол маган жетип атыр.
Менин сонда турганымды сүймөдүп келдим. Сүймөгөндөн кийин жарайт деп кетип калдым.
Картайып деп айтууга болмайт.
Бир катар коом кайраткерлери президентке ашык хат жазып, алгачкы казак карышкери Токтор Абубакаровдун туган жерине мүсүнүн орнотууну өтүндү. Алтынга бай Кыргызстандын халкы кедей турады. Эндиче азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Бийлик орундары Казакстанда экстремизмди насихаттаганы үчүн 125 интернет сайттын жабылганын кабарлап отур. Интерфакс Казакстан агенттигинин маалыметинче жабылатын сайттар тизими муну менен аяктелмайды. Ахпарат куралы азыркы кезде тагы 168 сайтты жабуу жумуштарынын жүрүп жатканын айтады. Укук коргоочулар болсо, бул азаматтардын ахпарат алуу укугун чектейт дейди. Толугураак тилшибиз Макпал Мухан кызы аңгимелейди.
Казакстанда экстремизмди насихаттаганы үчүн 125 интернет сайт жабылды деп хабарлайды жергиликтүү Интерфакс Казакстан агенттиги Республикалык Каупсуздук кеңесинин өкүлү Таңырберген Сайтмуратка силтеме жасай отуруп. Каупсуздук кеңесинин өкүлү жергиликтүү акпарат куралына жабылатын сайттардын тизими муну менен бүтпөйтүнүн, алдагы убакта тагы да 168 сайтты жабуу жумуштары жүрүп жатканын айткан. Радикалдуу идеяларды таратуу максатында интернетти колдонуу каупу барган сайын өзөктүү болуп барат. Интернет ресурстарда жарыяланган материалдардын көмөгү менен терроризмге чакырган экстремисттик сипаттагы сайттарды аныктоо менен ондогу акпараттарды таратууга шектөө коюу жумуштары жүрүп жатыр, дейди Таңырберген Сайтмурат жергиликтүү Казахстанская правда басылымына. Казакстандын укук коргоо орган өкүлдөрү террористтик багыттагы чет эл сайттар менен катар порнография тарататын интернет ресурстардын соңку убакта көбөйүп кеткенин де алга тарткан. Эстериңизге сала кетейик, осуган дейин Казакстандын баш прокуратурасы экстремисттик багыттагы 15 сайттын кийинен 51 сайттын жабылганын кабарлаган болатын. Айтсе да баш прокуратура али күнгө дейин накты кандай сайттардын жабылган туурасында бирде бир акпарат бермей отур. Тек алардын арасында алемге айгылуу Live Journal блог платформасы бар экенин байланыш жана акпарат министри өз блогунда жазган болатын. Укук коргоочу Андрей Гришин бийликтин бул аракетин акылга сыйымсыз бос тирлик деп эсептейт. Онун пикиринче, азыркыдай интернет дәуринде мунун тек тутунуучулардын түрлү анонимайзерлерге кылышуусун арттыргандан башка пайдасы жок. Ягъни сайттарды жапса, оган башка жолдор менен да кире берүүгө болот. Прокси серверлер бар. Бул акмактык. Мисалы, мен кандай сайттар жабылды деп баш катырмаймын, себеби аларга мен башка жолдор аркылуу эч кедергисиз кире берем жана тутунуучулардын 80% осылай иштейт деп ойлойм. Бул бир. Экинчиден, алар кай сайттын кандай кылмыш жасаганын ашып айтпайт. Сотко кимдердин атынан шагым түшүп жатканы али күнгө дейин түшүнүксүз. Бул жагынан алып караганда да бийлик өкүлдөрүнүн бул тирлиги акмактык болуп көрүнөт.
Вы видите, то и с одной стороны получается глупость, и с другой.
Дейди Андрей Гришин. Осыган дейин Казакстанда интернет сайт жабылган кезде баспасөз коргоо уюмдары азаматтардын акпарат алуу укугунун шектелетине алаңдаган болатын. Мисалы, Адил сөз баспасөз коргоо уюмунун өкүлү Галия Аженова мемлекеттин экстремизмди желеп өтүп, элдеги сөз бостандыгын, пикир алуандыгын шектемеуи тийиш деген эле.
Соңгу бир нече айда бизде бир нече күтпөгөн жагдайлар болду. Ал ягъни Актобе өңүрүндөгү атыш шабыт, жакында гана мынау Атырауда өсек аянга уктаган бир нерселер басында айтылды да, артынан осындай жаңагы акпараттар таратылды, бірнеше адам ұсталынды экстремистік пиғылдағы деген сияқты. Осы мәселелерді ескеретін болсақ, әрине құқық қорғау органдары бұл мәселелерге кәдімгідей дұрыс профессионалды түрде, объективті түрде қарау керек. Бірақ мәселен, мен қазір қай сайттардың жабылғанын білмегеннен кейін ол сайттар экстремистік пиғылдағы ақпараттарды таратты, сол себепті жабылды деген ақпарат болса, онда әрине әрбір сайт қол жеткізуге кедергі жасау үшін ол сайттағы материалдарды дұрыстап қарау керек, оны зерттеу керек. Себебі ол біздің азаматтық қоғамға жасалынып отырған кедергі, ол сөз бостандығына кедергі,
дейді Галия Аженова. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. 1-казан халкаралык карттар күнү. Карттарга камкорлук көрсөтүү мамлекеттин де жалпы коомдун да басты миндеттеринин бири дейди мамандар. Казакстандагы карт кишилер әлеуметтик жагдайыбыз начар эмес дейди. Ал бир катар мамандардын пикиринче зейнетакы мөлчөрү күн көрүшкө жетпейди. Сонун катар алар элде карт кишилерге онша көңүл аударылмайт деген пикир айтып отур. Тахырыпта әріптесім Меруерт Сарсебай жалғастырады.
85 жастағы Ханапия Жақыпов Алматы қаласындағы ардагерлер үйінде тұрады. Ол осы үйге көшіп келуге өзі шешім қабылдаған екен.
Тап мынандай ғимаратта маған өз алдыма комната бөліп, барлық жағдайыма қарап, апта сайын жағылге мына кірімді жуып беріп, сосын мына төсегімді ауыстырып тұрады. Төрт рет тамақ береді. Сонан кейін пенсиямды қолыма береді. Менің пенсиям енді 40-қа жақын ғой. Спецпособие дейді, сосын проезд дейді, соны ұстап қалады. Сондықтан менің 32-33 деген пенсиям бар. Сол маған жетіп отыр.
Ғарифа Қамзинада ардагерлер үйінде тұрады. Мұнда келуге отбасылық жағдай мәжбүрледі дейді ол.
600 болды. Неге дейсің бе? Ол қиын жағдай балам. Ол семейный жағдай ғой. Өсің келіндер сүймейді ғой, қайнаның қайнатаны. Одан кейін мен өзім өзі өте кісіні ренжіткім келмейді, ешкімге мешат еткім келмейді. Сөйтіп менің сонда тұрғанымды сүймедім келінім. Сүймегеннен кейін жарайттеп кетіп қалдым. Жолдасым мен 30 жасымда қайтыс болып кеттім. Үш баламен қалдым, сол үш баланы өсірдім. Екі қыз бір ұл. Қыздар болса өз бетімен тұрмыста шығып кетті. Ұлым үйленіп олда немерелі шөберелі болдым. Енді өзінше тұрсын дедім.
Халықаралық қарттар күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының шешімі бойынша 1991 жылдан бері жыл сайын 1 қазанда атап өтіледі. Мұндай күнді өткізудің мақсаты қоғамның назарын егде жастағы адамдар проблемаларына аудару, жұртшылықты қоғамның демографиялық қартаюы проблемасы, қарт адамдардың жеке және әлеуметтік қажеттіліктері, олардың қоғам дамуына қосатын үлесі, қарт адамдарға деген көзқарасты өзгерту қажеттігі жөнінде ақпараттандыру деңгейін көтеру болып табылады. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Бұл көрсеткіш елдегі 65 жастан асқан азаматтардың саны барлық тұрғындардың санынан 7%-ға артық болған кезде беріледі. Демограф Мақаш Тәтімов Қазақстандағы қартаю деңгейінің жоғарылауы еуропалық тектес ұлттардың есебінен ғана болып отыр дейді.
Қартайдық деп айтуға болмайды. Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана.
Республикада зейнеткерлікке ер адамдар 63 жастан, ал әйел адамдар 58 жастан шығады. Зейнеткерлердің поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостина зейнетақыға қарт адамдар күн көре алмайды дейді.
Никто пенсию не повышает.
Зейнетақы мөлшерін ешкім көтеріп жатқан жоқ. Ең аз зейнетақы көлемі 17 мың теңге. Оған негізгі зейнеткерлік төлемақы қосылғанда 27-28 мың теңге болады. Бұл өте аз. Қарттарға бұл сома жетпейді. Егде адамдар дәрі-дәрмекпен емге көп қаражат жұмсайды. Қазіргі кезде кез келген нәрсе ақылы. Оларға зейнеткерлердің қолы жетпейді.
Пенсионерам недоступно.
Дейді Ирина Савостина. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жүктеуіне сәйкес қарт адамдарға 60 пен 74 жас, кәрілерге 75 пен 89 жас аралығындағылар, ал ұзақ жасаушыларға жасы 90-нан асқандар кіреді. Бүгінгі таңда Қазақстанда 65 жастан асқандар халықтың 7.5% құраса, ал 2030 жылы 11.5% құрайтын болады деген болжам бар. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз, кадырменди тыңдарман. Интернеттеги мекен жайыбыз azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп, бағдарламамызды одан ары жалғастырайын. Осыдан 20 жыл бурун гарышка туңгуш казак азаматы Токтор Абубакиров ушкан болатын. Осыған орай гарышкер Азаттык радиосуна арнайы сұхбат берди. Ал бир катар коом кайраткерлери президент Нурсултан Назарбаев атына ашык хат жазып, казактын алгашкы гарышкеринин туган жерине мүсүнүн орнатууда жана Астанада Казакстан космонавтикасы монументин орнатууда ұсынған. Алайда хат ээлери Абубакировдун апайыстыға кетіп қалуы бұл ұсыныстың қабылданбауына негіз болуы мүмкін деп отыр. Тақырыпта әріптесім Мәншуға Сотай жалғастырады.
1991 жылдың 2 қазаны қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан күн. Биыл міне 20 жыл толып отыр. Осыған орай бір топ қоғам қайраткерлер президентке ашық хат жазды. Онда олар ежелгі дәстүрге сай тұңғыш ғарышкердің туған жеріне мүсіні мен Астанада Қазақстан космонавтикасына арналған монумент орнатуға жет. Сондай-ақ космосқа қатысты барлық жәдігерлерді жинастырып, мұражай ашуды ұсынып отыр. Сонымен бірге 2 қазанды Қазақстан космонавтикасының күні деп жариялауға жет екендігін атап өткен. Хатқа қол қойған 50-ге жуық адамның ішінде коммунист Серік Болсын Әбділдин де бар.
Тоқтар, кеңес одағы кезінде әсіресе сіздер журналистер көп айтасыздар, қызылдардың коммунистердің қылышынан қан тамып тұрған уақыттарда кеңес одағының батырын алған жігіт. Ол жаңа әркімнің қолынан келмейтін замандағы батырлық. Енді нағыз ерлік оның жасағандары. Сынға алынған самолеттерді кеменің үстіне қондырып, одан ұшырып, көрінбейтін уақытта өзінің сондай жеректігіменен, кеберлігіменен көзге түскен.
Тоқтар Әубәкіров 45 жасында ғарышкер атанды, ал Совет одағының батыры деген жоғарғы атақты 1988 жылы алған. Онда оған бұл биік мәртебе дыбыстан да шапшаң ұшатын мүлде жаңадан жасалған әлі сынақтан өтпеген МиГ ұшақтарын сынауды және оларды кеме палубасына қондырып, одан ұшып шығуды қамтамасыз еткен үшін берілген еді. Серік Болсын Әбділдин сондықтан да Тоқтар Әубәкіров кез келген құрметке лайық екендігін айтып отыр.
Ал енді былай салыстырмалы түрде келетін болсақ, осы күндегі қаһармандар, осы күндегі мемлекет басқарып отырған азаматтардың деңгейімен салыстырсақ, мысалы Нұрсұлтан медаль ала алмай жүргенде Тоқтар батыр болды. Енді біз сол Нұрсұлтанға анда да ескерткіш қойып жатырмыз, мында да қойып жатырмыз. Астанаға апарып монумент жасадық. Екеуі де қазақтың баласы. Екеуінің әрине жолы әртүрлі, еңбегі әртүрлі. Біз сонда қазақтың балаларын, азаматтарын неге алалаймыз дегенде маған айтылады.
Хатты қолдағандардың бірі тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай бұл ұсынысты осы күнге дейін қоғам өкілдері емес билік басындағылар жасауы тиіс еді дегенді айтады. Алайда ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтың оппозицияға кетіп қалғандығы олардың шамына тиеді екен. Сондықтан осы хаттағы айтылған ұсыныстардың орындалмауына дәл осы мәселе кедергі болуы мүмкін дейді Рысбек Сәрсенбай.
Үлкен кедергі болуы әбден мүмкін. Тіпті бұл нәрсені зиялы қауым, Қазақстан жұртшылығы өкілдері қозғалмай тұрып ақ президенттің өзі қолға алып шешетін мәселе еді. Бұл халықтың батыры. Сол жағын мойындау керек. Президентті мойындау керек. Халық оны мойындап, түсініп, құрметпен атайды. Ал билік басындағылар және басқалары оны олай естілмейді. Егер батыр президенттің қасында жүрсе, жалпақтап соның қолпаштаушысы болса, қолшоқпары болса, онда құрмет жасалуы керек те, ал батыр дербес өмір сүрсе оған ондай болмағаны жарамайды.
Ал бұл хатқа қатысты Тоқтар Әубәкіров қандай да түсініктеме беру өзіне жараспайтындығын айтады. Менен сұрады, мен істедім. Одан кейінгісі халықтың шаруасы дейді Азаттыққа арнайы сұхбат берген тұңғыш ғарышкер.
Говорить о себе любимом для меня неприемлемо. Я не могу о себе говорить. Меня просили, я сделал. А дальше уже дело народа.
Сұхбат барысында Тоқтар Әубәкіров өзінің оппозицияға кетіп қалғандығына еш өкінбейтіндігін атап өтті. Өйткені билік атты орбита оның көңілінен шықпаған көрінеді.
Я сам же выбрал эту стезю. Я пошел в оппозицию. Я сошел с этой орбитой, потому что эта орбита, она мне не нравилась. Обзор был очень узкий.
Сұхбаттасымыздың сөзінше өзі үшін 12 сәуір мен 2 қазан күндері ашық есік күні екен. Тағдыр маған Қазақстанда ғарышқа ұшқан тұңғыш қазақ болуымды жазды. Сондықтан бұл екі күнді атап өтемін. Олар мен үшін парыз ретінде қалыптасып кетті дейді Тоқтар Әубәкіров. Тарихта 12 сәуір Юрий Гагарин алғаш ғарышқа ұшып, дүниежүзілік ғарышкерлер күні деп белгіленген. Ал 2 қазан алғашқы қазақ азаматының ғарышқа ұшқан күні. Осыған байланысты жуырда депутат Ғани Қасымов тұңғыш тұңғыш қазақстандық ғарышкердің ғарышқа ұшқанына 20 жыл толу құрметіне 2 қазанды Қазақстанның мемлекеттік мерекесі ретінде бекіту қажет деп парламентте ұсыныс айтқан. Алайда бұған қатысты ендігі ғарышкер Талғат Мұсабаев дүниежүзі ғарыш күні деп бір ғана датаны 12 сәуірде атап өтті. Біз неліктен жұрттан бөлектенеміз? Бұндай мереке ешкімде жоқ деген пікір айтқан болатын. Сөйтіп Ғани Қасымовтың ұсынысы лайықты қолдау таппай жүзеге аспай қалды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қазір мен тыңдарман Тоқтар Әубәкіровпен өткізген сұхбатымыздың толық мазмұны мен Азаттықтың веб-сайтынан таныса аласыздар. Интернеттегі мекен-жайымыз, өздеріңіз жақсы білесіздер, azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Қазір мен тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Қырғызстанға қатысты хабармен одан жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қырғызстан көршілері сияқты мұнай мен газға бай емес. Бірақ елде әр азаматтың жақсы өмір сүруіне жеткілікті алтын қоры болғанымен, бағасы үнемі артып келе жатқан металдың пайдасын көреміз деген қырғыздардың үміті ақталмай отыр. Бұдан 20 жыл бұрын Қырғызстан президенті парламент сессиясының ашылуында мінберге өз кенішінде өндірілген құйма алтынды алып шыққан еді. Президент мұны ел болашағының кілтіне балаған. Президент Асқар Ақаев алғаш бұл идеяны көтерген 20 жылдан бері елдің алтын өндіру индустриясын дамытуға көп көмек жасалды. Қырғызстанның табиғи ресурстар министрі Замырбек Есеннамановтың сөзіне қарағанда, елде қазір 220-дан астам алтын кеніші жұмыс істеп тұр. Алтын индустриясы мемлекет қазынасына жылына 120 миллион ақш долларын құяды. Бұл ел экспортының шамамен 40%, жалпы ішкі өнімнің 15% құрайды. Алтын бағасының құбылмалы болуынан бұл көрсеткіш 2011 жылы 175 миллион ақш долларына дейін, ал алтын өндіруді арттыру нәтижесінде келер жылы 350 миллион ақш долларына дейін артады деп болжанып отыр. Жалпы Қырғызстанда 2000 тоннадан астам алтын қоры бар. Алтын өндіру көлемі жөнінен Қырғызстан постсоветтік елдер арасында 3-ші, ал Орталық Азияда Өзбекстаннан кейінгі 2-ші орында тұр. Алтынның бір унциясының құны 1800 ақш долларынан түспей тұрғандықтан елдің алтын қоры 5,5 миллион азаматтың әрқайсысын 22 мың ақш долларымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Алайда айына орта есеппен 150-250 ақш доллары аралығында жалақы алатын, кедейлікпен және қаулап келе жатқан жұмыссыздықпен күресіп жүрген қарапайым қырғыздар үшін іс жүзінде еш нәрсе жасалған жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін алтынымыздың есебінен өміріміздің жақсаратындығы, ауқатты болатынымыз жайлы әңгімелер көп жүрді, бірақ олай болмай шықты, дейді өнеркәсіп индустриясындағы ашықтықты, экологиялық мәселелерді көтеріп жүрген Таза табиат үкіметтік емес ұйымының жетекшісі Анара Даудаталиева. Өткен 6 жылда 2 төңкерісті бастан өткерген Қырғызстанда саяси тұрақсыздық халықтың экономикалық әл-ауқатын төмендетіп, елдің байлығын тонап жатыр деп саналатындарға қарсы наразылықты күшейтіп жіберді. Ал алтын өнеркәсібінде бұл әсіресе үкіметтің жемқор әрекеті және шетелдік инвесторларға қарсы бағытталып отыр. Алтын өнеркәсібінде адамдар көп құрбан болып жатыр. Көптеген кеніштер халық сирек қоныстанған аймақтарда орналасқан. Бұл қоршаған ортаны бүлдіріп жатыр. Халық ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерінен бас тартуға мәжбүр болып отыр, дейді Анара Дауталиева. Өткен аптадағы кеніш қызметтеріне деген наразылықтар санының артуын қозғаған Анар Дауталиева халықтың үкімет тартып жатқан шетелдік инвестициялардың өздеріне де пайдасы тиіп жатқанына көз жеткізгілері келетінін қалайтындығын айтты.
Егер
Қырғызстан шетелдік компаниялармен байланыстан жақсы пайда көргенде, бәлкім мұндай наразылықтар болмаған болар еді. Себебі халық та ақша санауды біледі ғой. Барлығы тау-кен өнеркәсібін дамыту қажеттігін түсінеді. Адамдар да жол салып, су құбырларын тартуды, мектептерді жөндеуден өткізуді және ең бастысы қоршаған ортамызды бүлдірмеуді талап етіп отыр, дейді Дауталиева. Елдің шығысындағы Нарын облысына қарайтын Емгетчіл ауылында жолунда таяуда болган нарызылыкта халыктын ашуу күчөйүп кеткен. 26 тамызда 300 адам Кытайлар баскаратын Солтон Сару алтын кенишинин бас кеңсесинин алдына жиналды. Олар өздерин таратууга келген 3 полиция кызматкерине шабуул жасап, 3 кытайлык кенишини уруп тастады. Халык табыстын көп бөлүгү көз алдында шетелдиктерге кетип, ал өздеринің жумуссуз кедейликте өмір сүрүп жаткандарына наразы экенин айтады Еңгекчил ауылынын тургуну Бердибек Дайыров.
Эмчим бул жерде баягы эле кытайлыктар келип атат, эмчим кыргыздын балдары иштебейт деген ушундай үмүр. Биз талабыбыз ушул Кытай кетсин, кыргыздын балдары иштесин. Кытай эгер Кытай иштегизей болсо, ошол биздин ылдыйкы айыл өзүнө лицензиясын алсын, анан ошол Кытай ошол кыргыздын алдын иштеген деп алсын.
Дейді Дайыров. Анара Дауталиева бүкіл ел бойынша наразылықтар байқалатындығын айтады. Мысал ретінде ол шетелдік компанияның елдегі ірі кенішке инвестиция салғанын келтіріп, халықтың құмтор және басқа да кеніштерден пайда көреміз бе деген үміттері ақталмады дейді. Ыстықкөл облысының солтүстік шығысында орналасқан канадалықтар басқаратын құмтор кенішінде кем дегенде 700 тонна алтын қоры бар делінеді. Құмторде алтын өндіру басталған 1997 жылда бері кеніштен 250 тонна алтын өндіріліп алыныпты. Осы жылдың басынан бері кеніштегі өнім өндіру көлемі 15% артқан. Табиғи ресурстар министрлігінің қоғамдық бақылау кеңесінің төрағасы Орозбек Дүшеев үкіметті алтын бағасының өсуін өз құқын пайдалана отырып, ел игілігіне қорықпай жұмсауға шақырған. Ол құмтөрге барар жолды жауып тастағанда компания акциясы бір данасына 13 долларға дейін құлдырап кеткенін, қазір 19 доллар тұратындығын мысалға келтіріп, егер бір акция құнын 20 доллар болады десек, үкімет иелік ететін 33%-ға тең 77 миллион дана акцияның құны қанша болатынын ойлай беріңіз дейді. Көптеген сыни пікірлер мен қоғамдық қысымның арқасында 2009 жылы Қырғызстан Сентера компаниясымен жаңа келісім шарт жасасып, компания акция пакетінің 33%-ын Қырғызстанға өткізіп беретін болды. Алайда наразы жұрт Бішкек өз үлесін ары қарай да арттыруды көздейтін келісім шартты қайта қарауы керек деп санайды. Құмтор кеніші Азаттық радиосының компанияның қаржылық қызметі мен жергілікті адамдарды жұмысқа алу туралы мәлімет сұраған өтінішіне жауап бермеді. Бірақ қырғыздар арасында елдің болашағына қатысты құмтор және өзге де кеніштерді шенеуніктердің өндіру лицензияларын беру арқылы сатып жібергендігі жайында әңгімелер бар. Ол жайында бұған дейін құмтор кеніші бойынша сарапшы қырғыз парламентінің бұрынғы депутаты Құбанышбек Исабеков пікір білдірген болатын. Депутат Асқар Ақаевтың кезінде құмтөрден түскен пайданың түгелге жуығын биліктегі белгілі бір топтың ғана алып отырғанын, ал мемлекетке болмашы ғана қаржы тигенін және сол жағдайдың бүгінге дейін сақталып келе жатқандығын айтқан. Қырғыз үкіметі Центера Голдтың 33% акция пакетіне ие болса да, жағдайға бақылау жасай алмай отыр дейді ол. Президенттің өкілеттігін шектеп жемқорлықпен күресті күшейтуде өткен жылы билікке келген жаңа билік елдің саяси жүйесін президенттіктен парламенттік басқаруға өзгертті. Жемқорлыққа деген қоғамдық пікірге қатысты премьер-министр Алмазбек Атамбаев осы айда шетелдік инвесторлармен байланыс жасағанда жариялылық танытуға уәде берді. Ал елдің алтынымен байланысты наразылықтар жөнінде табиғи ресурстар министрі Есен Аманов жаңа үкіметтің жағдайды оңалтуға кіріскендігін айтты. Бұл заң жобасы еліміздің тау-кен саласына инвестиция салуға келген кезгеген шетелдік компанияға 57%-дан артық үлес бермеуді қарастырады. Үкімет қашанда кемінде 43% акция пакетіне бақылау жасауы керек дейді министр. Бұл тек қоғамды тыныштандыруға бағытталған алғашқы қадам ғана. Сентара компаниясымен құмтор кенішіне иелік етуге байланысты қазіргі келісім шартты қайта қарастыру парламенттік комиссия құрылған, ал өткен аптада билік жаңадан барланған алтын кеніштерінен өнім өндіру басталса, 2012 мен 2014 жылдар аралығында алтын өндірісі саласында жаңадан 25 мың жұмыс орны ашылады деп мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Кадермен тыңдарман, Азаттык радиосун сүйлөп турмуз. Энди өздериңизди соңгу жаңылыктар менен таанстырып өтөйүн. Тараз каласындагы түрмөдөн качып кеткен эки туткун усталды деп кабарлайды Казакстан жаңылыктар агенттиги. Кылмыштык аткаруу жүйөсү комитети баспасөз кызметинин маалыметинче, жума күнү түрмөдөн качкан эки туткун сенбиде Тараз орталыгындагы бир патерде усталган. Интерфакс Казакстан агенттигинин маалыметинче, бийлик орундары Казакстанда экстремизмди насихаттаганы үчүн 125 интернет сайттын жабылганын кабарлап отур. Адил сөз корунун өкүлү Галия Аженованын айтуунча,
әр бір сайтқа қол жеткізуге кедергі жасау үшін ол сайттағы материалдарды дұрыстап қарау керек, оны зерттеу керек. Себебі ол біздің азаматтық қоғамға жасалынып отырған кедергі, ол сөз бостандығына кедергі,
дейді Аженова. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Азия және Парсы шығанағы елдеріне екі апталық сапарын бастады. Мемлекеттік департаментінің мәліметінше Марк Гроссман сонымен қатар Ауғанстан мен Пәкістанға және Орталық Азия мемлекеттеріне барады. Пәкістан соты Пенджаб әкімі Салман Тасирді өлтірген полиция қызметкерін өлім жазасына кесті. Судья Первез Али Шах Рауалпиндидегі Адиялы түрмесінде жабық есік жағдайында өткен сотта Малик Мумтаз Хусайн Кадриді өлім жазасына кесу туралы шешім шығарды. Кадри бұрынғы әкімді исламға тіл тигізген адамға өлім жазасын кесетін заңға өзгеріс енгізуге шақырғаны үшін өлтіргенін айтып отыр. НАТО жетекшілігі ететін күштер Ауғанстанда Хаққани желісі қолбасшыларының бірі Хаджи Мали ханды ұстағандарын хабарлап отыр. Хаджи Мали хан өткен жылы Пактия уәлаятында содырлар лагерін құрған делінеді. Йеменде пилотсыз басқарылатын ұшақтың шабуылынан Аль-Каиданың бомба жасаушысы Ибрахим Аль-Асири де қаза тапқан болуы мүмкін деп хабарлайды АҚШ-тың ресми өкілдері. Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыз одынар жалғасады. Қазір сіздер жастар азаттықта атты келесі бағдарламамызды тыңдайтын боласыздар. Ал мен өздеріңізбен әуе толқында келесі кездесейінше сау саламатта болыңыздар деп айтамын.